Když se řekne cukrovka, tak většina z nás ví anebo slyšela o tomto onemocnění u lidí. Ale jak je to vlastně s touto nemocí u našich psů a koček? V jednom z minulých dílů jsem se již na tohle téma povídal s kolegyní z univerzity v německém Gießenu. A k tématu cukrovky a tentokrát u koček se vracím znovu i teď. Využijím milé návštěvy dvou veterinářek a známých specialistek na nemoci koček u nás. Vítám v doktorech znovu po čase kolegyni veterinářku Martinu Načarackou a spolu s ní i veterinářku Barboru Jankovcovou.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Behring Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Dámy, vítejte a děkuji ještě jednou, že jste souhlasili a že jste přijali si se mnou povídat do doktoru. Musím na úvod říct, tento díl bude o cukrovce u koček. Budu se s kolegyněmi bavit o tom, jak vlastně probíhá návštěva majitele kočky, která jednak patří do rizikových skupin, anebo jednak, bohužel, je už nemocná. Protože tato nemoc se léčí léky, které jsou na předpis, tak se bohužel nebudeme moci bavit o detailech léčby. Nebudeme moci ani naznačovat. Budeme se bavit o léku jako takovém. Dámy, vás kromě celé řady odborných a profesních věcí spojuje i to, že obě pracujete na certifikovaných, takzvaně cat-friendly klinikách. Martino, vy máte svoji velkou vlastní kočičí kliniku v Praze, a Barboro, vy patříte mezi velmi důležité, určitě nejdůležitější pro nemoci koček na klinice Zodiaku z Plzni. Prosím, představte nám ve stručnosti hlavní výhody takovéto kliniky, která je ke kočkám takzvaně více přívětivá.
Ano, ten projekt Cat Friendly Clinic vlastně je záležitostí ISFM, International Society for Feline Medicine. To je organizace, kterou založili chovatelé koček, aby veterináři měli více informací o tom, jak kočky léčit. Teď už to tu organizaci vedou veterináři, a kteří se navzájem vzdělávají. A oni právě vymysleli ten projekt Cat Friendly Clinic, kdy ta certifikace zahrnuje to, jak se ten tým vzdělává. Musíme dokládat, že se vzděláváme, že máme kurzy, které jsme absolvovali. Další, na co mají požadavky, je vybavení té kliniky. Ta klinika musí mít například možnost měřit krevní tlak, základní vyšetření krve, základní vyšetření moči. A potom v těch vyšších certifikacích, protože tam se rozděluje certifikace bronzová, stříbrná a zlatá, tak tam musí mít třeba možnost i vyšetřit krevní skupiny a podobně.
Barboro, chcete to nějak doplnit ještě, co říkala Martina?
No a pak jde samozřejmě o tu manipulaci s tou kočičkou, kdy se snažíme, aby to bylo co nejvíce přátelské, aby ta kočka nebyla ve stresu. A na to samozřejmě i připravujeme chovatele už od prvních vakcinací. Snažíme se jim vysvětlit, jak tu kočku navyknout na přepravku, jak ji navyknout na tu cestu k veterináři. A vlastně spočívá to v tom, že buď se s tou kočkou domluvíte, anebo ji nějakým způsobem sedujete. Ale ta sedace nemusí být nutně hnedka nějaká narkóza, můžou to být jenom takové lehounké nějaké léky, které tu kočku trošku sjedou, aby byla tak jako přátelštější.
Tak pojďme k té cukrovce, což je to hlavní téma, cukrovka u koček. A já to teď chci srovnat a lidí. Jaké jsou vlastně rozdíly mezi cukrovkou lidí a u koček otázkách příčiny, projevech a vlastně v důsledcích na zdravotní stav a kvalitu života koček. Barboro.
Tak existuje vlastně cukrovka prvního a druhého typu. To je u člověka i u koček podobné. Ten první typ je autoimunitní a ten převažuje, nebo u těch koček je velice vzácný. A spíše u těch koček převažuje druhý typ. A ten druhý typ tedy je způsobený rezistencí na inzulin. To znamená, že ty tkáně nebudou reagovat na ten inzulin, který pak pomáhá ten cukr v krvi snižovat. A tady ta rezistence nebo ta nereaktivnost těch tkání na ten inzulin, tak je většinou způsobena tukovou tkání, tedy obezitou, protože tuk je tkáň, která je metabolicky aktivní. A dochází tam vlastně k vyčerpání určitých buněk ve slinivce. A to je podobné u lidí, vlastně u starších třeba obézních pacientů, stejně jako u stárnoucích obézních koček. Takže to je asi takové největší riziko.
Já bych chtěla ještě doplnit, že některé kočky se můžou dostat do takzvané remise. To znamená, že ta jejich slinivka se z toho uvozovkách komatu zpamatuje a jejich buňky začnou v té slinivce produkovat inzulin. Takže je možné, že té kočce se potom nebudou muset dávat léky, ale bude stačit jenom dieta.
Co by podle vás měl vědět každý nebo znát každý chovatel kočky, tak aby mu to pomohlo předcházet, včas odhalit a případně potom následně i lépe zvládat cukrovku, to znamená léčbu u své kočky? Je něco takového, co byste doporučila zejména vědět?
Určitě doporučuji sledovat tu kočku a její rituály, protože jakmile kočka změní rituály, třeba najednou se začne více schovávat, nebo začne víc pít, začne víc močit, případně začne divně chodit, protože to může být taky jeden z klinických příznaků, tak by ten majitel měl zpozornět a jít s tou kočkou k veterináři.
Další, co by ten majitel měl ještě sledovat, případně i ten veterinář, tak je hmotnost té kočky. Jestli ta kočka samozřejmě přibírá, protože ta obezita, ale také jestli ta kočka nehubne. Jestli třeba tak nějak nenápadně nestrácí po nějakých 5-10% své hmotnosti z roku na rok, i to může být nějakým varovným příznakem nejenom cukrovky, ale obecně různých onemocnění.
Když bychom teď pootevřeli dveře ordinace a vyšetřovací místnosti, jak vlastně probíhá takové preventivní vyšetření, kdy přichází majitel s kočkou? Řekněme, je to plánované vyšetření, kočka nebyla objednána akutně kvůli úrazu nebo vakcinaci, prostě pravidelná prohlídka, ale stane se to, že vám řeknu, že poslední dny má přesně tyto projevy, o které jste mě teď říkali. To znamená, přestává žrát, nějakým způsobem se skrývá pozornosti. Jak vlastně následuje teď ta chvíle nebo ta doba toho vyšetřování? Co budete všechno dělat? Na co se mám připravit jako majitel kočky během této návštěvy?
Následuje, jak říká Martina, takový křížový výslech, což znamená tedy odběr anamnézy, kdy my se toho chovatele musíme zeptat ještě na spousty jiných věcí, co všechno ta kočka dělá nebo nedělá, protože ten klient sám ho nenapadne nám třeba říct, že ta kočka zvrací jednou týdně už 2 roky, protože to považuje za normální, protože kočky přece občas zvrací, jenomže ono to tak není. Jednou týdně zvracení rozhodně už je nějaký problém a ta kočka může mít třeba roky nějaké problémy ve střevě, nějaké nespecifické střevní záněty, které pak můžou postupovat dál a právě pokračovat třeba zánětem slinivky, který může být pak jednou z příčin toho vzniku té cukrovky. Takže určitě prostě vyptáme se na všechno možné. Pak následuje tedy klinické vyšetření, kdy samozřejmě se snažíme s tou kočkou nějak jako seznámit. Ideálně jí dá třeba ručník pod packy, aby tam neměla ten hladký nepříjemný stůl, aby se mohla v klidu rozkoukat. A vlastně kočičku vyšetříme, ideálně za stálého nějakého hlazení, aby tam byl ten neustálý kontakt, oni ty kočky pak jsou klidnější. No a podle toho, co najdeme, tak potom pokračujeme dál. Takže to pak záleží.
Nevím, jestli je chcete, Martino, ještě doplnit.
Pokud ta kočka není dobře manipulovatelná, jak zmiňovala Barbora na začátku, tak pokud to není nějaký akutní problém, tak se s tím klientem domluvím, že přijde příště a dá té kočce uklidňující léky, které nám umožní potom ji pořádně vyšetřit. A v rámci toho vyšetření, tak tam by měla být, pokud je ta kočka už starší, třeba 6-7 letá, tak určitě základní vyšetření krevního tlaku, vyšetření očního pozadí, vyšetření té váhy, kolik ta kočka váží, potom vyšetření moči a krve.
Jste toho obě řekli poměrně hodně, to znamená, je tam třeba výrazný rozdíl oproti takovéto návštěvě, kdybych přišel s pejskem, jsou ty prohlídky tohohle toho charakteru u koček třeba náročnější nebo trvají déle než s pejskem? Protože vy, i když máte kočičí kliniku, Martino, tak máte také pacienty, neodmítnete pacienty psí a Barbora je z kliniky, kde máte vlastně pacienty psí, taky kočičí. Tak je to jiné nebo je to stejné?
Za mě je to stejné. Já v podstatě, pokud přijde starší pes, který se chová divně, tak tomu majiteli nabídnu ta vyšetření. Nabídneme měření tlaku, vyšetření moči krve a záleží na tom, co si ten majitel zvolí. Někdy řekne, že toho psa budeme jenom pozorovat a někdy řekne, jo, pojďme do toho, pojďme to vyšetřit.
Cukrovka u koček. Už jsme tady naznačili některé ty vlastně faktory nebo rizika, která by člověk měl brát vážně, že může být moje kočka ohrožena. Každopádně, jaké jsou kočky vlastně touto nemocí nejvíce ohroženy?
Nejvíce ohroženy jsou kočky, které jsou obézní, protože ta tuková tkáň, jak již Bára zmiňovala, je aktivní a může způsobit to, že ty buňky ve slinivce, které produkují inzulín, ho přestanou produkovat. A můžou to být ale i kočky, které najednou začaly hubnout, protože když byla kočka obézní a začala najednou hubnout, tak to může být příznak jednak cukrovky, jednak dalších onemocnění. Potom další, pokud je ta kočka starší a rozvíjí se u ní nějaké jiné onemocnění, které může vést k rezistenci na inzulin, jako je třeba hypertyreóza, což je nadměrná funkce štítné žlázy, nebo je tam akromegálie, což je produkce růstového hormonu, která právě také zvyšuje rezistenci na inzulin, nebo případně může mít onemocnění ledvin ta kočka.
Nevím, jestli chcete, Barboro?
Ještě bych doplnila, pokud nás poslouchají chovatelé barmských koček, tak ty jsou predisponované. To znamená, že mají relativně větší riziko, že by tady to onemocnění mohli dostat.
Je nějaký rozdíl čistě indoorová kočka? Já sám jsem teda majitel dvou koček, které ven nechodí, oproti těm kočkám, které mají přístup, jsou takzvaně outdoorová. Je v tom rozdíl nějaký?
No, oni ty indoorové kočky mají tendenci být obézní, protože se často doma nudí, anebo můžou soupeřit spolu o krmení a tím pádem větší sklony k obezitě. Ta kočka, která chodí ven, většinou obézní nebude.
Myslím si, že je to podobné jako u lidí. Čím více máme sedavý styl života bez aktivity, tak tím jsme náchylnější tady k těm civilizačním chorobám. A u těch koček je to úplně stejné.
Možná tato otázka nebyla úplně připravená, ale mě teď zajímá, protože můj Hubert opravdu jako tloustne. Jak mám teda jemu nejlépe pomoci? Protože my jsme zaměstnaní lidé a on ven nechodí, takže ten sport prostě nemůže provozovat sám bez nás. Jaká je rada pro mě, pro majitele indoorové kočky, které evidentně bohužel to sedavé zaměstnání, že to takhle řeknu, přináší hmotnost?
Tam je dobré zamyslet se nad tím, jak tu kočku krmím. Jestli ji krmím jenom granulema nebo jenom vlhkým krmením. To vlhké krmení je obecně méně kalorické. A když chci krmit jenom granulema, tak bych měla té kočce co nejvíce přiblížit ten lovecký způsob života. Takže třeba využít nějaké interaktivní krmítko, do kterého ji poschovávám to krmení, nebo ji poschovávat granule po bytě. Případně si s ní hrát každý večer, když přijdu z práce. Já vím, že to je těžké, ale aspoň těch 15 minut té kočce věnovat, třeba házet granule. Nebo si hrát s mávátkem. Ono, kočka loví, i když nemá hlad, takže ta kočka bude mít tendenci si hrát i tak.
Nevím, Barbora, jak to chcete ještě doplnit?
Já myslím, že to bylo úplně dokonalé.
Já musím říct, dámy, já to dělám tak, že pouštím jezevčici Julču, která jim nic neudělá mezi sebou, která mají takové hrátky, že jim zajistím ten pohyb. Tak dejme tomu, že máme teda, nebo že jsem majitel kočky, která prostě má obezitu, je starší, dokonce tedy patří k těm ohroženým skupinám, protože řekněme, mám pocit, že ta kočka by mohla mít cukrovku. Jdu k vám na preventivní prohlídku. Vzhledem k té běžně standardní prohlídce, kterou teda provádíte, protože jsem zmínil, že kočka není ve svém, řekněme, kůži, ale nemám podezření na cukrovku. Je to vyšetření trochu jiné, když přicházím už vyloženě s tím pacientem, který s velké pravděpodobností opravdu může trpět počínající cukrovkou, nebo je to podobné tomu, co jsme si spolu povídali před chvílí? Je tam něco navíc?
Určitě. Takovým základem, říká se tomu minimální databáze vyšetření, tak to je krev a moč. Takže tím začínáme vždycky, když je kočka taková nějaká, a poté dost často následuje sono, protože sonem, to znamená ultrazvuk, vlastně ultrazvukové vyšetření břišních orgánů, protože tím u těch koček odhalíme strašně moc věcí.
Tam určitě v rámci té krve hledáme problémy se štítnou žlázou, takže vyšetřujeme štítnou žlázu, vyšetřujeme cukr, vyšetřujeme takzvaný fruktosamin, je to něco podobného jako ten dlouhý cukr u lidí. Takže hledáme, jak by se vlastně pohybovala glykemie neboli obsah cukru v krvi toho zvířete za poslední 3 až 4 týdny. Potom, pokud ta kočka je taková nějaká a může se nám zdát i bolavá, tak určitě vyšetříme i parametr na slinivku, jestli tam není zánět, jak Bára zmiňovala, na tom břiše se koukám i na tu slinivku, jestli tam nemůže být zánět, protože to může predisponovat tu kočku právě k rozvoji té cukrovky. A v rámci vyšetření moči se zaměřujeme na to, jestli tam není bílkovina, jestli tam není cukr.
Ano, ano, ještě Barbara, doplňte.
Ještě bych k tomu chtěla říct takovou důležitou věc, že ty kočky vlastně mají stresovou hyperglykémii. To znamená, že pokud ta kočka přijede k veterináři a už je vystresovaná tou cestou a ještě tím čekáním v čekárně a pak tím samotným vyšetřením, tak jí vyletí cukr. A to samotné neznamená, že ta kočka má cukrovku, takže tohle je vlastně věc, kterou musíme hodně zohlednit při tom vyšetření a k tomu nám právě pomáhá jak ten fruktosamin, tak tomu může napomoct odběr v klidu doma u majitele, kdy ten majitel vlastně odebere moč z nějakých nenasákavých krystalů a z takto odebrané moči se dá vyšetřit vlastně ten cukr úplně bez problému a dá se vyšetřit hustota té moči, což nám taky hodně napoví. Ale samozřejmě všechny ty ostatní parametry se vyšetřit nedají, jako jsou různé bakterie a podobně.
Je dneska diagnostikovat cukrovku v něčem komplikovaná věc, nebo se to prostě podaří pokaždé, když ta cukrovka tam opravdu počíná, v tom těle je možné ji odhalit snadno?
Tam záleží na tom, jak dlouho už ta glykemie té kočky je zvýšená. Protože pokud bude zvýšená krátce, třeba týden, tak to na tom fruktosaminu nemusí být vidět. Takže u takovéto kočky tam řešíme tak, že když je fruktosamin nízký a glykemie je vysoká a ta kočka má klinické příznaky, to znamená víc pije, víc čůra, může hůř chodit, říká se tomu takzvaný plantigrádní postoj, kdy ta kočka stojí na patách, což bývá právě u té cukrovky, tak potom si tu kočku pozveme třeba za 14 dní znovu a znovu vyšetříme ten fruktosamin.
A dalším takovým problémem nebo úskalím může být prediabetes. To znamená, kdy ta kočka je právě ještě ohrožená tím rozvojem cukrovky, ale ještě se u ní přímo nerozvinula. A má třeba v normě ten fruktosamin nebo tak jako v horní polovině referenčního rozmezí, ale ten cukr v krvi se jí neustále pohybuje kolem 11 vlastně milimolů nebo nad 11 a vidíme prostě, že už zároveň ta kočka je tustá, jo, tak tam už majitele varujeme, že z toho by opravdu ta cukrovka mohla být a to je ten čas, kdy třeba ta prevence hraje obrovskou roli, protože ten majitel pak může ledacos ovlivnit.
Já musím možná zmínit, ono to tady tak jako určitě zaznívá, každopádně pokud necháme dlouhodobě kočku vystavenou tomu, že má zvýšený krevní cukr, tak to právě výrazně poškozuje ty buňky, o které jste mluvili, které produkují inzulin ve slinivce a proto ta včasné dohalení je velmi důležité, proto ano. Aby co nejvíce těch buňek produkující inzulin vlastně zůstalo nepoškozených.
No je to důležité proto, že pak ta kočka má šanci jít do remise. To znamená, že se jí nebude muset píchat 2x denně injekce, ale bude stačit jenom dieta.
Dobře, kočka je nemocná cukrovkou, vy jste to diagnostikovali jako veterináři. Ty projevy nemocí, nevím, snad jsme na nic nezapomněli.
Ještě taková, jako třeba nechutenství naopak, jo, jako protiváha té polyfágii, nebo taková letargie, deprese té kočky, ale to už taky bylo zmíněno v tom schovávání se. Opravdu hodně záleží na tom, jak ten majitel si všímá toho svého zvířete.
V této souvislosti ještě ty jiné takzvané komorbidity nebo jiné zdravotní komplikace, které třeba jsou, protože byla neodhalena včas cukrovka a vyvolala ta počínající cukrovka další nemoci, anebo naopak některé nemoci mohou podpořit ten vznik cukrovky. Jaké ty jiné nemoci? Vy už jsme se o tom bavili, ale je možná dobré to teď ještě znovu zmínit.
Tam určitě to může být třeba hypertyreóza, protože tam dochází k rezistenci na inzulin, případně těžký zánět v tlamě, zánět slinivky, protože se tam produkují právě látky, které způsobují rezistenci na inzulin. Další už jsem zmiňovala právě třeba tu akromegálii, což je ta nadprodukce růstového hormonu. Potom taky ale léčba kortikoidy. chápou, ta kočka je v léčbě kortikoidy, třeba často mývají nespecifický střevní zánět, který se léčí kortikoidy, tak ty kortikoidy můžou vést k tomu, že u té kočky se rozvine cukrovka.
Já bych těm kortikoidům ještě řekla, že u některých majitelů, právě když je jim nabídnuta léčba kortikoidy, která je teda odůvodněná, opravdu musíme léčit, tak oni prostě prosí o injekce, že nechtějí tabletové kortikoidy. Ale ty dlouhodobé injekce těch kortikoidů jsou právě velice rizikové z hlediska diabetu a opravdu i 6 měsíců po takové injekci se ta cukrovka může vyvinout. To samé někdy někteří majitelé mají takový trend, jakože nebudeme kočičku kastrovat, ale budeme jí radši píchat nějaké hormony nebo podávat hormony a to také může být rizikovým faktorem tady na vznik diabetu.
Co potom tedy? Léčba a dieta.
Léčba a dieta je takový základ léčby diabetu.
Je to samozřejmě je to doživotní věc. Vy jste se bavila o tom, nebo jste říkala, Martino, o takzvané remisi, to znamená, kočka není vylečená, ale dostává se do stavu, kdy veterinář navrhne přestat používat léky a zkusit to období, že kočka dokáže sama pro vlastní produkci inzulinu zvládat hladinu cukru v krvi.
Ano, ta remise znamená opravdu, že ta kočka je schopná produkovat dostatek inzulinu. A taky to znamená, že se vyřešily ty komorbidity takzvané. Že ta kočka nemá zánět v tlamě, nemá zánět močového měchýře, protože tam jsme ještě zapomněli zmínit, že jak vylučují glukózu v moči, tak ta se líbí bakteriím, je to pro ně super žrádlo. Takže ty kočky mají často záněty močových cest, takže proto je potřeba nepodceňovat vyšetření moči.
No a ta kočička samozřejmě může zůstat v té remisi jenom do té doby, než zase zpátky přibere a než to ten majitel neuhlídá. Ona ta dieta není jenom o hubnutí. Ono kočky třeba mají oproti lidem nebo i psům takovou zvláštnost, že když je krmíte, tak oni si vůbec neberou ten cukr nebo ty sacharidy vlastně z toho krmiva. Oni si ho berou, vytvářejí sami ten cukr v játrech a vytvářejí si ho z bílkovin takovým speciálním procesem. A proto kočka je striktní masožravec a musí dostávat opravdu striktně prostě vysokoproteinové granule a naopak nízkosacharidové, jo, nebo karbohydráty. Takže je potřeba i třeba, když ta kočka už má ideální tělesnou hmotnost a už jí nechci dávat hubnoucí granule, tak vlastně dávat granule, které budou toto splňovat a budou mít co nejmenší množství tady těch sacharidů, těch uhlovodíků.
A nebo krmit alespoň vlhké krmení, protože to vlhké krmení má z principu větší obsah bílkovin.
A to se bavíme o konzervách nebo kapsičkách, je to jedno?
To vlhké krmení se dá vyrobit tak, že neobsahuje tolik těch cukrů. Problém toho suchého krmení je, že je jednak hodně kalorické a jednak tam je potřeba, aby obsahovalo určité procento cukru, aby se to vůbec dalo vyrobit jako granule.
V současnosti s tím, co řekněme moderní medicína přináší, veterinární medicína přináší, měli bychom se dnes jako majitelé koček podle vás bát přijít k vám, k veterinářům a dozvědět se o tom, že jste mě včas, naštěstí, ale bohužel, odhalili tedy u mé kočky cukrovku?
Tak já myslím, že to je obecně prostě i v lidské medicíně nebát se prevence, odhalovat všechno včas a pak se s tím dá něco dělat. Protože ono to není jenom o té cukrovce, ale stejná skupina koček je postižená třeba onemocněním ledvince, kterým se taky dá něco dělat, když se na to přijde včas, takže určitě prostě při nejmenší pochybnosti a zařadit tady ty prohlídky a vyšetření krve a moči aspoň jednou za rok u těch stárnoucích koček, no.
Tam je ideální ta prevence, protože když se na to přijde včas, tak jak Bára říkala, tak třeba ty ledviny se dají řešit dietou a ta kočka může dožít stejného věku, jako kdyby se to jako kdyby žádné onemocnění neměla. A stejně tak u toho diabetu bavili jsme se o remisi. Čím dříve se to odhalí, tím větší šance je na to, že ta kočka bude moc být bez těch injekcí jenom na té dietě.
Ono už by se tohle v podstatě mohlo brát jako odpověď na to, co jsem vás chtěl poprosit, protože se blížíme k závěru našeho povídání o nějakou stručnou výzvu směrem k majitelům koček, zejména těch, kterých se to tedy týká. Ale už jsme to možná v řadě otázek a odpovědí tedy řekli. Ale Barboro, vy se hlásíte, prosím, nějakou stručnou výzvu na závěr k těmto majitelům.
Já mám takovou zkušenost, že je naprosto neuvěřitelné, co všechno ti majitelé zvládnou, i když se toho bojí, třeba i té léčby. Bojí se toho, jak to zvládnou monitorovat, jak zvládnou prostě aplikace toho léčiva a nakonec to všichni zvládnou, i zvládnou píchat injekce ti majitelé, když z toho mají hrůzu, prostě potřebují jenom laskavou podporu toho veterináře a majitelé opravdu zvládnou ledacos, takže myslím si, že není důvod se bát, aby se náhodou neodhalilo něco, co pak nezvládnu léčit a vlastně to bude na mě ta zodpovědnost, že jsem nezvládl léčit svou kočku. Opravdu všichni to vždycky zvládli, anebo se našel nějaký kompromis, jak to zvládnout.
Tam určitě nesmíme podceňovat tu prevenci. Oni, majitelé, často nechodí ani se sebou, natož se svojí kočkou. A tam bych se vrátila k tomu cat-friendly přístupu. Tam je potřeba, aby ta kočka se na té veterině cítila dobře, protože jinak ten majitel s tou kočkou nebude chtít přijít. A určitě návod, jak naučit kočku na přepravku, protože dneska zrovna jsem měla klienta, který přišel do škrábaný ruce po lokty, že se kocoura snažil narvat do přepravky a přitom to se dá vyřešit jednoduchým cvičením právě díky té organizaci ISFM, která má YouTube kanál, kde jsou návody, jak takové ty jednoduché situace řešit.
To by mohlo být téma dalšího našeho povídání, jak připravit vlastně kočku pro návštěvu u vás u veterinářů. Dámy, moc vám děkuji za mnoho důležitých informací a rad. Věřím, že jsme tím mnohým majitelům a kočkám ulehčili jejich společný život.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Novinkou našeho podcastu bude i dostupnost na YouTube. Budeme rádi za sdílení a nezapomeňte si zatrhnout sledování dalších dílů. To byl Dan Sokolíček a těším se příště.